fletojnë kalendari.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot më 10 qershor përkujtojmë 131 vjetorin e themelimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Lidhja shqiptare e Prizrenit e para organizat politike mbarshqiptare brenda në Shqipëri mbush pra sot më 10 qershor 131 vjet nga formimi i saj. Me një platformë ideologjike, një program politik kombëtar me një strukturë organizative të shtrirë në të gjitha viset shqiptare e të përbërë nga organet lokale e qendrore, me ushtri dhe me një veprimtari të gjerë propagandistike dhe kulturore, lidhja shqiptare Prizrenit luftoi për çlirimin e vendit nga robëria osmane, për mbrojtjen e tërësisë territoriale të Adeut dhe për formimin e shtetit shqiptar.
Politikisht dhe ideologjikisht, kjo lidhje u formua në kohën kur po ndihej e hona e revolucioneve çlirimtare të Evropës dhe Ballkanit. Formimi i saj u përshpejtua pas traktatit të Shën Stefanit, i cili e gjumton të tërsin territoriale të Shqipërisë. Ajo u themelua nga kuvendi kombëtar i Prizrenit, ku morën pjesë përfaqësues zviseve të ndryshme shqiptare dhe ku gjithashtu miratua statuti dhe urdhresa, ku trajtoheshin aspekte organizative, politike dhe ushtarake të saj.
Lidhja shqiptare e Prizrenit ngriti pothuajse kudo deg të saj. Krijoi një front të gjerë patriotik duke kapërcyer dallimet klasore, fetare dhe krahinore dhe u bë një forcë organizuar duke fituar një autoritet të padiskutueshëm në mbar vendin. Lidhja shqiptare e Prizrenit ngriti me forcë para qeverisë osmane çështjen e bashkimit të gjitha trojeve shqiptare në një njësi më vete politiko-administrative që porta e lartë në mënyrë të vendosur e kundërshtoi.
Ajo dërgoi në pranverë të vitit 1879 një delegacion kryesuar nga Abdyl Frashëri tek fuqitë e mëdha të Evropës, i cili mbrojti para tyre çështjen kombëtare shqiptare duke kërkuar njohjen e popullit shqiptar si një të pandar, respektimin kundrejt tij të parimit të kombësisë dhe ruajtjen e tërësisë territoriale të tij. Ndër betejat më të rëndësishme të kryesuara nga lidhja shqiptare e Prizrenit ishte mbrojtja e Plavës dhe Kusisë, e Hotit dhe Grudës.
Lëvizja për mbrojtjen e tërësisë territoriale u shoqërua me luftën për autonomi. E tronditur nga kjo veprimtari e fuqishme i sëmuri i Bosforit, qeveria osmane hodhi forca të mëdha ushtarake për ta shtypur. Në mars të vitit 1881 u pushtua qendresa e fundit Shkupi dhe antarët e Komitetit të Lidhjes së Qytetit u internuan.
Edhe pse u shtyp lidhja shqiptare e Prizrenit, pati një rëndësi të madhe në historinë e popullit shqiptar. Epopeja e madhe që ajo shkroi i dha një shtytje tre lëvizjes kombëtare, duke ushtruar ndikim të madh në luftrat e mëvonshme për liri. Luftën e tyre për çlirim mbar kombëtar shqiptar të mbështetën në idetë lidhjes shqiptare të Prizrenit në përvojën e saj politike, organizative dhe ushtarake. Në lidhje morën pjesë figurat shquara si Abdyl Frashëri, Sulejman Vokshi, Ilyas Pashdibra, Ymer Prizreni e tjerë.